xeyir olsun. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız.
Hər vaxtınız xeyir. Bugün noyabrın 22-ci Bakı vaxtı ilə səhər saat 9-da efirdə Xəbər Ətər proqramında verilişi biz aparırıq. Marit Singizoğlu,
Ülviyyə Əsədzadə. Sinoptiklər deyirlər ki, belə hava bütün günü davam edəcək. Paytaxtda yağış yağacaq. Güclü şimal qərb küləyi əsəcək. 9-11 dərəcə isti olacaq.
Rayonlarda da yağış yağacaq. Gözlənilir ki, dağlıq ərazilərdə sulu qar, hətta qar yağacaq. 9-13 dərəcə isti olacaq.
Saat 9 olan əsas xəbərlər.
Bugün MDB hökumət başçıları Türkmənistanın paytaxtı Aşqabadda toplaşır.
İran parlamentinin sədri Qulaməli Orxan bugün Bakıya gəlir.
Bugün Serbiya və Rusiya diplomatları Kosovo məsələsini Moskvada müzakirə edəcəklər.
Rusiya Çinlə sərhəddə yeni kosmodrom tikir.
Azadlıq radiosu, Xəbər Ətər.
İndi isə ətraflı. Bugün Müstəqil Dövlətlər Birliyinin hökumət başçıları Türkmənistanın paytaxtı Aşqabadda toplaşırlar, sammit keçirəcələr. Sammitdə quruma üzv olan 12 keçmiş hissə respublikası arasında münasibətləri necə inkişaf etdirməyin yolları müzakirə olunacaq. MDB hökumət başçıları həm də üzv ölkələr arasında gömrük prosedurlarını sadələşdirmək barədə danışacaqlar.
Türkmənistan birinci dəfədir ki, MDB sammitini ev sahibliyi eləyir. Mərhum prezident Sapar Murad Niyazovun vaxtında təcrid siyasətinə görə Türkmənistanın MDB-yə üzvlüyü məhdudlaşdırılmışdı. Türkmən TV deyir ki, Qurbanqulu Berdi Məhəmmədov prezident olanı vəziyyət dəyişib.
Niyazovun etinasız xarici siyasətindən sonra indi Türkmənistan MDB-də vacib və əməlli rol oynayır. Bu cür konstruktiv yanaşmaya görə Türkmənistanın və onun liderini indi təqdir edirlər.
Türkmən TV belə deyib.
Bugün həbsdəki baş redaktor Qənimət Zahidin vəkilləri apellyasiya şikayəti verəcəklər. Dünən onlar vəsadət qaldırıblar ki, baş redaktor istintaq müddətində girov müqavilində evə buraxılsın, vəsadətləri təmin olunmayıb. Vəkillər apellyasiya şikayətini bu qərardan verəcəklər. Yasamal rayon məhkəməsi Azadlıq qəzetinin baş redaktoruna xuluqanlıq ittihamı ilə 2 aylıq iş kəsib. Bu qərardan isə vəkillər daha əvvəl apellyasiya şikayət vermişdilər. Proses dünənə təyin olunmuşdu, təxirə salınıb. Bu gün olmalıdır. İndi istintaq edir, günahı sübut olunsa Qənimət Zahidi 6 illiyə həbs eləyə bilərlər.
Bugün Bakıda iqtisadi azadlıq mövzusunda seminar keçiriləcək. Təşkilatçı İqtisadi və Siyasi Araşdırmalar Mərkəzi, Fridrix Naumann Fondu, Açıq Cəmiyyət İnstitutu Yardım Fondudur. Dünya Bankının məşhur Doing Business, biznes qurma adlı hesabatına görə Azərbaycanda biznes fəaliyyəti ilə məşğul olmaq Ermənistandan da Gürcüstandan da qat-qat çətindir. Buna mane olan azad rəqabət mühitinin olmaması süründürməçilik və başqa səbəblərdir.
Bugün İran parlamentinin sədri Qulaməli Orxan Bakıya gəlməlidir. Səfər 2 həftə əvvələ planlaşdırılmışdı, təxirə salınmışdı. Səbəb kimi texniki məsələləri göstərmişdilər.
Bugün Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin direktorlar şurası İranın nüvə proqramını müzakirə edəcək. Şura 2 günlüyə Avstriyanın paytaxtı Viyanada toplaşır. Əsasən agentliyin rəhbəri Məhəmməd Əlbaradeyinin axırıncı hesabatının üzərində dayanacaqlar. Hesabatda deyilir ki, İran öz nüvə proqramı barədə təsəvvürü aydınlatmaq üçün bir sıra uğurlar əldə edib, sualları cavablandırıb. Amma bütün hallarda BMT-nin tələblərinə məhəl qoymur. Uranı zənginləşdirmə proqramını genişləndirir. Rəsmi Tehran deyir ki, nüvə proqramı dinç məqsədidir. Amma Qərb narahatdır ki, İran nüvə silahı düzəldir.
Azadlıq radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlərimiz davam edir. Bugün Serbiya və Rusiya rəsmiləri Kosovo məsələsini Moskvada müzakirə edəcəklər. Serbiyanın xarici işlər naziri Vuk Yeremuk həmkarı Sergey Lavrovla görüşəcək. Serbiyanın Kosovo vilayətində əsasən albanlar yaşayırlar. Onlar müstəqillik tələb edirlər. Serbiya deyir ki, ancaq yüksək muxtariyyət verə bilər. Rusiya Serbiyanı qərb albanları dəstəkləyir. Albanlar deyirlər ki, dekabrın 10-na kimi danışıqlar fayda verməsə özləri birtərəfli qaydada müstəqillik elan edəcəklər.
Rusiyanın prezidenti Vladimir Putin isə qərbi arxalanan rəqiblərini çaqqal adlandırıb. Putin deyib ki, həm xaricdə, həm də daxildə bəzi qüvvələr Rusiyanı zəiflətməyə çalışırlar.
Təəssüf ki, hələ də ölkənin daxilində elələr var ki, xarici səfirliklərdə, xarici nümayəndəliklərdə çaqqallıq eləyirlər. Xalqın köməyinə yox, xarici hökumətlərin fondların köməyinə arxalanırlar.
Vladimir Putin belə deyib. Gələn il prezident seçkisindən sonra Putin hakimiyyətdən gedəcək. Gələn ay isə Rusiyada parlament seçkisidir. Vladimir Putin tərəfdarlarını qələbə uğrunda mübarizəyə çağırıb.
Rusiya yeni kosmodrom tikməyə hazırlaşır. Yeni kosmik uçuş mərkəzi Rusiyanın şərqində, Amur regionunun uzqarında Çinlə sərhəddə olacaq. Tikinti 2015-ci ildə başa çatmalıdır.
Asiya birjalarında neftin qiyməti 99 dollara çatıb. Amerika dollarının qiymətdən düşməsi xam neftin qiymətini artırıb. Birləşmiş Ştatların maliyyə naziri Henry Paulson deyib ki, Amerikada evə görə krediti ödəyə bilməyənlərin sayı gələn il daha çox olacaq. Nazirin sözləri bazara xüsusilə təsir eləyib, Asiya bazarlarında neftin bir barelinin qiyməti 100 dollara yaxın olub.
Bu saat olan xəbərləri dinlədiniz. Xəbərlər davam edir.
Səhər tezdən isti xəbərlər. Canlı bağlantılar.
Seçki olacaqsa, orada azadlıq bloku olacaq. Yox, seçki adına, seçki tamaşası olacaqsa, onda əlbəttə biz bu tamaşalar olamayacaq.
Bizi dinləyənlər.
37 il işləmişəm, 50 manat mənə pensiya verirlər. 2 dəfə infarkt, 1 dəfə də paraliz olunur.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM, AM 1530 və 1296 tezliklərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də
Xəbər Ətər dinləyin.
Xəbər Ətər davam edir. Bizi axıracan dinləsəniz biləcəksiniz ki, Azərbaycanın hərbi bloka qoşulmaq istəyi niyyətdir yoxsa qərar.
Paytaxta yeni avtobuslar gətirirlər. Gediş haqqı necə bahalaşacaq mı? Birazdan bu barədə söhbətə qulaq asa biləcəksiniz.
Buğda bol, un bol. Bəs çörək niyə bahalaşır?
Hər səhər olduğu kimi səhər qəzetlərinin icmalını da eşidəcəksiniz və idman xəbərlərimiz də olacaq. Hələlik verilişimiz davam edir.
Azərbaycan ilk dəfə hərbi bloka NATO-ya üzv olmaq istəyini açıqladı, özü də rəsmi şəkildə. Bu istək baş nazirin birinci müavini, Azərbaycan NATO hökumət komissiyasının sədri Yaqub Eyibovun dilinə səsləndi. O dedi ki, Azərbaycan NATO-ya inteqrasiya edir və gələcəkdə alyansa üzv olmaq niyyətindədir.
Azərbaycanın bu quruma üzv olmaq niyyəti hələ 90-cı illərdən səslənsə də belə rəsmi şəkildə NATO-ya üzvlük məsələsindən danışan olmamışdı. Yerli ekspertlər isə hesab edirlər ki, bu NATO-nun özündən gələn qərar oxşuyur. Şahnaz Bəylər qızını dinləyək.
Bununla da Azərbaycan hökuməti ilk dəfə NATO-ya üzv olmaq niyyətini açıqlamış oldu. Buna qədər isə Bakı bu haqda fikrini dəqiq ifadə etməmişdi. Yaqub Eyyubov ilk rəsmidir ki, bu niyyəti dilə gətirir. Düzdür, söhbət hələ rəsmi qərardan getmir. Görünür elə buna görə də cənab Eyyubov daha sonra əlavə eləyib ki, Azərbaycan hökuməti NATO ilə əməkdaşlıq eləyir. Təşkilata üzvlük haqqında isə indidən konkret nəsə söyləmək olmaz. Keçmiş dövlət müşaviri Vəfa Quluzadə hesab eləyir ki, Bakı bu haqda qərarı çoxdan vermişdi.
Çoxdandan bəri hələ 90-cı illərdə NATO qərar vermişdir ki, sülh naminə tərəfdaşlıq proqramı çərçivəsində keçmiş Sovet Respublikaları əməkdaşlıq edir. O vaxtdan məlumdur ki, bu əməkdaşlığın axır nəticəsi NATO-ya daxil olmaq olacaq. Azərbaycan Amerika ilə NATO ilə əsgəri əməkdaşlıq edir. Və Azərbaycan əzəl axır NATO-nun üzvü olacaqdır.
Şərq Qərb Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri Ərəstun Orçuluya görə Azərbaycanın NATO-ya üzvlüyü labüt məsələ idi. Sadəcə bu niyyətin indi açıqlanması Gürcüstanda baş verənlərlə bağlıdır. Və çox güman ki, təşəbbüskar da NATO özüdür. Bundan başqa Azərbaycan hökumətindən fərqli olaraq Gürcüstan hökumətinin bu məsələ ilə bağlı həmişə vahid mövqeyi olub. Azərbaycanda isə NATO məsələsi ilə bağlı ikili münasibət var idi. Hakimiyyət daxilində güclü qruplaşmalardan biri Rusiya pərəsti və hər zaman dövlətin fəaliyyətini sabotaj edib. Bu baxımdan Yaqub Eyyubovun dilindən səslənən bəyanatı məhz dövlət başçısının niyyəti kimi başa düşmək lazımdır. Çünki avtoritar dövlət olan Azərbaycanda söz sahibi birinci şəxsdir.
NATO ümidlərini regionda Gürcüstana bağlamışdı və bu ümidlər də puça çıxdı. Və bu baxımdan Azərbaycan hökumətinə biz bilmirik hansı mesaj verilib NATO tərəfindən. Yəqin mesaj verilib ki, bir mövqeyinizi müəyyənləşdirin. Düzdür, mən hesab edirəm ki, baş nazirin müavini səviyyəsində verilən bu bəyanat qərar kimi səslənməsə də, hər halda niyyət kimi səslənib, bu irəliyə doğru, NATO-ya doğru atılmış bir addımdır.
Ərəstin Oruçlu, söhbətləşdiyim ekspertlərə görə, Azərbaycanın Avroatlantik Təhlükəsizlik Qurumlarına inteqrasiyası vacibdir. O, İran və Rusiya kimi qonşularla əhatə olunub və onun NATO məkanına çevrilməsi dövlətçiliyin təhlükəsizliyinə təminatdır. Ancaq bu da var ki, Gürcüstan NATO-ya üzv olmaq qərarını bəyan edəndən sonra Moskvanın təzyiqlərinə məruz qaldı. Elə bugün Rusiya prezidenti Vladimir Putin NATO ilə bağlı qəzəbli bəyanatla çıxış edib. O, NATO-nun Rusiyanın sərhədlərində möhkəmlənməsini pisləyib. Bakıdakı ekspertlərdən bəziləri düşünür ki, Moskvanın Bakı ilə eyni oyunu oynaması çətin olacaq. Ərəsin Oruçlu düşünür ki, getdikcə Azərbaycanın qərb üçün önəmi artır. O, Avropa üçün alternativ enerji mənbəyinə, tranzit ölkəyə çevrilir. Qərb Gürcüstan kimi zəif dövləti Rusiyanın təzyiqlərindən qoruya bildisə, Azərbaycanı da mütləq müdafiə edəcək. Keçmiş dövlət müşaviri Vəfa Quluzadə hesab eləyir ki, Rusiya Azərbaycana heç nə eləyə bilməz. İstənilən halda yerli müşahidəçilər Bakının NATO-ya üzv olmaq niyyətini müsbət dəyərləndirirlər və bundan sonra onun söz mü yoxsa əməl mi olacağını gözləyirlər. Çünki Bakı bu niyyətini dilə gətirməklə həm də NATO standartlarını reallaşdırmalı olacağını, xüsusən də demokratik islahatlara təkan verməli olacağını bilməmiş deyil. Hökumət isə bu islahatlara bir o qədər də meyilli görünmür deyə düşünən yerli müşahidəçilər söyləyirlər ki, hələ bu xəmir çox saparacaq.
Şahnaz Bəylərqızı.
Bugün Çıxan Ekspres qəzeti isə yazır ki, NATO Azərbaycanın təhlükəsizliyi ilə bağlı plan hazırlayıb. Alyansın ekspertləri artıq Bakıdadırlar. Hərbi Alyans terrorçuluqla mübarizə və enerji təhlükəsizliyi məsələlərində hökumətin qüvvələrinin əlaqələndirilməsini vacib sayır. Xatırladaq ki, bu günlərdə NATO baş katibinin Cənubi Qafqazra xüsusi nümayəndəsi Robert Simmons demişdi ki, Bakı-Tbilisi-Ceyhana potensial təhlükə terror hücumlarıdır. Hərbi Alyans NATO neft kəmərinin mühafizəsi üçün öz üzərinə götürə bilər bu məsələni. Bugünkü Express qəzeti yazıb bunu. Gəlib çatdı qəzetlərin icmalına baxaq görək qəzetlər başqa nədən yazılır. Heyki Talviti, Minsk qrupunun keçmiş sədri deyib ki, Qarabağda müharibə riski artır.
10 milyon dollarlıq televiziya açılır. Bunu Gün Səhər qəzeti yazır.
Amerika Azərbaycan cəmiyyətinin sədri Tomris Azəri deyib ki, ermənilər kongresmenlərə 100 min dollar verirsə, biz gərək 200 min dollar verək.
Bakıda növbəti qanlı cinayət. 2 polis, 2 mülki şəxs güllələndi. Yeni Müsavat qəzeti bu hadisədən yazır.
Qəzetlərin icmalını dinləyə biləcəksiniz elanlardan sonra.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı.
Hotbird 3-13 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Vertikal.
Tezlik.
12.226 GHz.
FEK.
3-4.
Bir də sabahınız xeyir olsun. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunun səhər verilişini xəbərətləri dinləyirsiniz. Bakı vaxtı ilə 10-a 11 dəqiqə geçilir. Baxaq görək bugün noyabrın 22-sində çıxan qəzetlər nədən yazılır. Heyki Talviti, ATƏT-in Minsk qrupunun keçmiş sədri Ekspres qəzetinə müsahibə verib deyib ki, Azərbaycan və Ermənistan arasında hərbi əməliyyatların bərpası riski gündən günə artır. Onun fikrincə, beynəlxalq ictimaiyyət təxirə salmadan situasiyaya müdaxilə eləməlidirlər. Müxtəlif təhqiqatlara əsasən hər iki ölkə, həm Azərbaycan, həm də Ermənistan öz ordusunu gücləndirməkdədir və güzəştə getməkdən imtina edirlər. Bu çox təhlükəlidir. Heyki Talviti, ATƏT-in Minsk qrupunun keçmiş sədri Ekspres qəzetinə müsahibəsində belə deyib.
525-ci qəzetə müsahibə verən Tomris Azəri, Amerikada yaşayan Azərbaycanlı isə deyir ki, ermənilər kongresmenlərə 100 min dollar verirsə, biz 200 min dollar təklif eləyək. Amerikanın bir çox qanunçuları, kongresmenlər pula işləyirlər. Nə qədər çox pul versən, bu o qədər sənin tərəfini saxlayacaqlar. Əgər ermənilər kongresmenlərə 100 min dollar verirsə, biz 200 min dollar təklif etsək, onlar heç nəyə baxmadan bizi müdafiə edəcəklər, bunu Tomris Azəri deyib 525-ci qəzetə müsahibəsində. Hətta söhbətin nədən getdiyini, mövzunun nə ilə bağlı olduğunu bilməsələr belə o qeyd edilib.
Bugünkü Gün Səhər qəzeti yazır ki, 10 milyon dollarlıq televiziya açılır. Bu televiziyanın mərkəzi Bakı olacaq. Türkiyə və Orta Asiyada Euronews tipində böyük Türk televiziya şəbəkəsi işə başlayacaq. Məlumata görə Avropanın Euronews şəbəkəsi tipində qurulması nəzərdə tutulan bu şəbəkə əsasən xəbər, xəbər törəmə və idman proqramları ilə efirə çıxacaq. 2008-də işə başlayacaq. Türkiyədə və Orta Asiya respublikalarında ofisləri qurulacaq. Baş ofis isə Azərbaycanda olacaq. İcrası məqsədi ilə TRT tərəfindən ilk il üçün 10 milyon manat maliyyə ayrılıb. Bunun 1 milyon dolları yayım haqqı olaraq Türksat-a ödəniləcək, qalan 9 milyon isə şəbəkənin qurulmasına yönələcək. ASTV-nin sabiq direktoru Elşad Quliyev isə deyib ki, bu televiziyanın uğuruna şübhə ilə yanaşır. Çünki belə bir televiziyanın işinin qurulması çox çətin görünür o səbəbdən ki, orada hansı dildə danışılacağı aydın deyil. Elşad Quliyev deyir ki, efirin türk dilli xalqlarının hansı ədəbi dilində işlənəcəyi problem yarada bilər. Gün Səhər yazmışdı bunu.
Yeni Müsavat qəzeti isə dünən Bakıda 2 polisin, 2 mülki vətəndaşın güllələnməsi ilə bağlı hadisədən yazır və qeyd edir ki, bu polisin güllələnməsi, polis əməkdaşlarının güllələnməsi hakimiyyətin üzərində haqqüllü təbliğat qurduğu, öyündüyü ictimai siyasi sabitlik məsələsinin sabun köpüyündən başqa bir şey olmadığını bir daha göstərdi. Bu necə sabitlikdir ki, qəzet sual verir, ölkədə az qala hər həftə bir dəhşətli qətil silahlı basqın haqqüllü qarət baş verir. Bu necə sabitlikdir ki, ölkədə az qala hər gün adam öldürülür. Bu necə sabitlikdir ki, ölkədə az qala hər ay polis əməkdaşı güllələnir. Qusarda iki polis güllələndi, dalınca isə Daxili İşlər Nazirliyinin zabiti Cəlilabadda narkotacirlər tərəfindən qətlə yetirildi. İndi də bu olay. Bununla üstünə Gəncədəki poçta Lukoil yanacaq doldurma və Abu Petrol yanacaq doldurma məntəqələrinə silahlı basqınlar da gələndə adam bu ölkədən qorxmağa başlayır. Bunu Yeni Müsavat qəzeti yazır.
BP Azərbaycan şirkətinin yeni vitse-prezidenti Azərbaycanlı olub. BP Azərbaycan şirkətinin hökumət strukturları ilə əlaqələr və beynəlxalq əlaqələr üzrə yeni vitse-prezidenti vəzifəsinə Azərbaycan vətəndaşı Seymur Xəlilov təyin olunub. O vəzifəsinin icrasına yanvarın 1-dən başlayacaq. Bu barədə Turana BP-nin mətbuat xidmətindən məlumat daxil olub. Seymur Xəlilov xaricdə təhsil almış gənc menecerdir. O əvvəllər Amerikanın Azərbaycandakı səfirliyində işləyib, sonralar Amerikada oxuyub və işləyib. Son vaxtlar BP Azərbaycanda da işləyirdi. Şirkətdən deyiblər ki, Seymur Xəlilov vitse-prezident vəzifəsində milli kadrların yüksək vəzifələrə çəkilməsi üzrə siyasət çərçivəsində təyin olunub.
Azərbaycanda radikal dini qruplar təhlükəsi hələ tam soğuşmuyor. Bunu dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin başçısı Hidayət Oruzov Ekspresə müsahibəsində deyib. O deyib ki, Vəhabi ovundan sonra digər təriqətlərin də təqibi başlaya bilər. Komitə rəhbəri fikrincə ekstremizm Azərbaycanda tam şəkildə qabarmasa da ehtimal var ki, bu xaricdən istiqamətlənir. Bizə məlumdur ki, bəzi qüvvələr burada dini situasiyanı istədikləri istiqamətə yönəltmək cəhdində bulunurlar. Bu işə maliyyə də ayrılırlar deyə Hidayət Oruzov Ekspresə müsahibəsində bunları deyib.
Qəzetlərdən seçmələri dinlədiniz. Səhər-səhər xəbərə tərəf biz çatdırırıq. Ülviyyə Səzadəm.
Mənim Arif Cingizoğlu.
Dağın dəyişməyin. Verilişimiz davam edəcək. Birazdan biləcəksiniz ki, Azərbaycanda yeni avtobuslar işə başlayır. Bakıda qiymətlər necə? Bahalaşacaq mı? Buğda bol, un bol. Bəs çörək niyə bahalaşır? Onu da biləcəksiniz ki, niyə 25 milyon Britaniyalı yeniyetmə müavinətlərdən məhrum oluna bilər?
Həmin o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq Radiosunun saytına girib baxın.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Belə olu zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Nev qutarandan sonra vəziyyət məcbur olacaq.
Azadlıq Radiosu hər zamanın radiosudur. Gündəlik canlı yayımlar ilə hər gün 101.7 FM tezliyində.
Xəbərlər davam edir. Son günlər adamların arasında bir narahatlıq var. Bu da çörəyin qiymətinin qalxması ilə bağlıdır. Hələ bir qədər əvvəl bu halaşmanın qarşısını almaq üçün hökumət ölkəyə gətirilən buğdaya görə əlavə dəyər vergisini ləğv elədi. İndi hökumət deyir ki, ölkədə istənilən qədər buğda da var, un da var. Qiymət qalxmamalıdır. Kəbran Dilavərinin reportajını dinləyək.
Bununla mən nə alım? Çörək alacağım.
Təqaüdçü Fazil Məmmədov çörək almaq üçün 3 dükana baş çəkdi. Əvvəlcə elə bildi ki, ancaq bu dükanlarda çörək bahalaşıb. Dördüncüyə girib burada da eyni qiyməti görəndə bildi ki, bahalaşma bütün mağazalardadır. Fazil kişi deyir ki, əslində bu səhnə ona tanışdı.
Bir neçə il bundan qabaq həmin bu boyda çörəyi balacalaşdırdılar. Elədilər 500 manat. Sonra o çörək yoxa çıxdı. Təzə qiymətlə gəldi 20 köpüyə. İndi sonra 20 köpüklük çörək balacalaşdı. 20 köpüklük oldu 30 qəpik. İndi gələn ildə yəqin ki, yenə də qaldıracaqlar bunu. Bu, hökumətin nəzarətsizliyi ilə bağlıdır.
Axır bir iki gündə 15 qəpiklik çörək 20 qəpik, 20 qəpiklik isə 30 qəpik olub. Təqaçı Fazil Məmmədov kimi çörək mağazalarından çıxan alıcılar da bağlaşmadan narahatdılar.
Keyfiyyəti yayaşanda özü çəkisi azalıb, 30 qəpiklik 2 dənə çörək alır. Bir günə 60 qəpik. Maaşın əgər değişilməyibsə, o böyük fərqdir. Halledir. Böyük fərqdir.
Ödürəm, alıram, məcburam da. Üzüm əkiblər, üzüm nədir? Amma çörək sizə də lazımdır, bizə də lazımdır. Hökumət bizara bax.
Ayda 3 məşəq un yeyəcək, rahatdır, əlbəttə
ki. Yuxarı oturanda o, mən fikirləşsin, nəyə ki, onu yerək ki. Bu, aşağıda oturan təbəqədəki insanlar. İş yox, güc yox, zavod yox, fabrik yox. Halı ki, bu kasıblar da bir nəzərə almalıdırlar ki, bu çörəyə qarşı. Aşağı qiymət eləməlidir, bu kasıb zamanı dolana bilsinlər.
Əgər bir neçə ay əvvəl unun və çörəyin bağlaşmasının səbəbini sahibkarlar ölkədəki un qıtlığı ilə bağlayırlarsa, indi qıtlığın olmadığını deyirlər. Kənd təsərrüfatı naziri İsmət Abbasov da Azərbaycanda kifayət qədər taxıl ehtiyatının olduğunu bildirir.
Yanvar ayının 1-i 2008-ci ilə təxminən 1 milyon ton civarında taxıl ehtiyacı olacaqdır Azərbaycanda. Bu da əsas verir onu söyləməyə ki, Azərbaycanda heç bir taxıl qıtlığından söhbət gedə bilməz.
Çörək sexinin sahibi olan Namiq Babayev də qıtlığın olmaması ilə bağlı nazirin dedikləri ilə razıdır. O da deyir ki, indi un almaqda yaydakı kimi çətinlik çəkmirlər. Çətinlik onu baha almaları ilə bağlıdır.
Onun əvvəlcə kisəsi 50 kiloqram kisəsi 11 manat 40 qəpik idi, indi 24 manata yaxın. Onunla əlaqədar.
Kənd təsərrüfatı naziri İsmət Abbasov isə deyir ki, nazirlik bağlaşmaya nəzarət eləmir. O deyir ki, biz taxılçılığın inkişaf etdirilməsinə, taxıl ehtiyatının artırılmasına çalışırıq, ancaq qiymət siyasəti həyata keçirmirik. İqtisadçı ekspert Zöhrəb İsmail Mayser deyir ki, çörək elə bir məhsuldur ki, onun qiymətinin bağlaşması nəzarətsiz də buraxılmamalıdır.
Əgər ölkədə çörəyin qiyməti bağlaşırsa, çörəklə bağlı olan vergiləri azaltmaq, buğda idxalı, un idxalının bağlı olan gömrük rüsumları, vergilər və s. azaltmalıdır bu vergiləri ki, bu qiymətlər bağlaşmasın.
İqtisadi İnkişaf Nazirliyi isə süni bağlaşmanın olmaması üçün un bazarındakı monitoringlərini bugün də davam etdirir. Nazirliyin mətbuat xidmətinin rəhbəri Abbas Əliyev deyir ki, Antinsar Dövlət Xidməti hələ ki qanunsuzluqlar aşkar eləməyib. O ki qaldı çörəyin qiymətinə nəzarət olunmasına. Abbas Əliyev deyir ki, böyük artım olsa belə təkliflə çıxış eləyə bilərlər.
Kəbran Dilavərinin reportajını dinlədiniz.
Azadlıq radiosunun dinləyiciləri radiomuza müraciət edirlər, deyirlər ki, paytaxtda avtobuslarda gediş haqqı qalxır. Bu barədə biz səhər-səhər Xəbərətərdə Nəqliyyat Nazirliyində kasibliyin rəhbəri Namiq Həsənovdan söhbət eləmişik. Söhbətə qulaq asaq.
Namiq bəy, bir müddət əvvəl belə nizamsız qiymət artımı var idi, sonra qiymətlər doğrudan da qalxdı. Bu artım ona oxşamır ki, misal üçün dinləyicilər deyirlər ki, 309-da 125 saylı marşrutlarda artıq 40 qəpiyə aparırlar.
Yox, bilirsiniz burada necədir? Bir ara bizdə belə zənglər daxil olurdu bu qaynar xətlərə. Misal üçün 50 nömrəli marşrutda doğrudan da qiymətlər artırmışlar. Biz bu məsələ ilə bağlı tədbir gördük. Amma elə marşrutlar var ki, onların Tarif Şurasının qəbul etdiyi qərara əsasən, yəni bu olmalıdır. Çünki kilometrdən asılı olaraq həmin qiymətlər artmalıdır. İndi bizdə marşrutların optimallaşdırılması proqramı var. Həmin proqram görə uzun marşrutlar gedən avtobuslarda müəyyən mənada qiymət artımına təsadüf edir. O da qiymət artımı demək deyil, sadəcə Tarif Şurasının müraciətinə əsasəndir bu.
Başa düşmədi Namiq bəy. Zəhmət olsa biraz aydınlaşdıraq. Qiymətlər necədir? Bax, deyin biz də bilək.
Qiymətlər kilometrdən asılı olaraq müəyyənləşdirilir. Yəni 1 kilometrdən 15 kilometrə qədər olan məsafə 20 qəpik müəyyənləşdirilir. 15-dən 25-ə qədər 25 qəpik, 25-dən 35-ə 30 qəpik. Bu intervalda arta-arta gedir. Yəni maksimum qiymət isə ümumiyyətlə 80 qəpikdir. 80 qəpikdən o tərəfə, yəni kilometrdən asılı olaraq qiymət yoxdur. Amma bu yaxınlarda bizə şikayət daxil olmuş ki, hətta 1 manata aparan avtobuslar da var. Biz onların yəni tədbirini gördük. Qiymətlər əvvəlki məcrasına qaytarıldı.
İndi Namiq bəy, tutaq ki, mən sərnişinəm. Mən hardan bilim ki, bu avtobusun qiyməti neçəyədir?
Bilirsiniz, o sərnişinsiniz, deməli Avtonəqliyyat Servis Departamenti bizdə xüsusi trafaretlər hazırlayıb. Həmin marşrutun üstünə yazılıb vurulur neçə kilometrdir və qiyməti neçədir. Konkret olaraq həmin avtobuslarda, avtobusların ön və arxa hissələrində, eyni zamanda yan hissələrində bu məlumatlar yerləşdirilir. Yəni, hansında yoxdursa, mən elə sizin efir vasitəsilə də müraciət edib xahiş edirəm ki, qoy bizə məlumat versinlər. Ola bilsin ki, hansı sürücü bu məsələdən su istifadə edib, o qiymətlər dəyişə bilər, biz onun barəsində ciddi tədbir görək.
Namiq bəy, hərdan bilək ki, avtobusun üzərindəki qiymət sürücünün öz yapışdırdığı qiymətdir, yoxsa
yox, yox, yox, bilirsiniz, o vahid formalı trafaretlərdir, orada sarı rəngli, qırmızı rəngli xüsusi trafaretlər qoyulur və orada Avtonəqliyyat Servis Departamentinin xüsusi belə deyək ki, möhürü olur ona görə.
Yəni Namiq bəy, indi bu 309 və 125 saylı marşrutlardan konkret danışırlar. Bunlarda qiymət artımı sizin dediklərinizə uyğundur mu?
Bəli, bəli. Həmin o, yəni ki, uyğun olaraq artırılıb. Kilometrdə belə deyək ki, artım olduğuna görə qiymətlər ona görə artırılıb. Burada yəni süni artımdan söhbət gedə bilməz. Sürücülər tərəfindən
Namiq bəy,
artımdan söhbət gedə bilməz.
Əvvəl 20 qəpiyə idi axı. Yəni Tarif Şurasının qərarından sonra
bilirsiniz, mən yenə də deyirəm, bizdə marşrutların optimallaşdırılması proqramı həyata keçirilir. Bəzi marşrutlar müəyyən mənada məsafələri uzadılıb, bəzilərinin qısaldılıb.
Yəni dəyişikliklər
paralel marşrutlar olduğuna görə, üzr istəyirəm, paralel marşrutlar olduğuna görə burada yəni ki, bir-birini döyən marşrutlar olmasın deyə müəyyən mənada məsafələr qısaldılıb. Yəni bu ondan asıldı. Bu bütün marşrutlarda yox, bir neçə belə marşrut var ki, bəli, orada qiymətlərin müəyyən mənada
artırılması. Necə bəs, yəni bu barədə məlumat verilməyib mətbuata? Yəni biz dinləyicilərdən eşitdik.
Bu əslində bir neçə gün bundan əvvəl olub. Yəni ki, bu barədə də Bakı Sərnişin Nəqliyyat Məhdud Məsuliyyəti Cəmiyyəti məlumat verib. İndi ola bilsin ki, biraz az məlumat verilib, yaxud da ki, kimsə etməyib, amma məlumat verilib.
İndi hardan bilirsən, sərnişin dəyişikliyi hardan öyrənməlidir?
Dəyişikliyi hardan öyrənməlidir?
Dəyişiklikləri.
Dəyişikliyi, yəni
dəyişiklikləri zəng eləsinlər 562-77-02-yə. 562-77-02-yə. Orada qaynar xətt yaradılıb bu məsələ ilə bağlı. Ora müraciət edib öyrənsinlər.
Namiq bəy, siz deyirsiniz ki, proqram həyata keçirirsiniz. O proqramda bəli, daha hansı yeniliklər olacaq?
Yeniliklərdən biri odur ki, bu təzə gətirilən avtobuslar xəttə buraxılacaq. Xüsusilə də şəhərin mərkəzi hissələrində iri tutumlu avtobuslar fəaliyyətə başlayacaq. Bilirsiniz ki, bir neçə gün öncə bir 68 avtobus gətirildi və yanvarda daha 132 avtobus gətiriləcək. Bu və bu daha çox şəhərin mərkəzi küçələrində hərəkət edəcəklər bu avtobuslar. Eyni zamanda tüm bu qazellər son bax bu bir ay ərzində hamısı küçələrdən yığışdırılacaq. Çünki artıq da onların göstərməsinə lüzum yoxdur. Həm böyük avtobuslar gəlir, həm də ki, xırdalar yığışdırmaq lazımdır. Ümumiyyətlə, standarta cavab vermənlərin hamısını yığışdıracaqlar. Siz təsəvvür edin, biz 300-ə yaxın avtobusu artıq gəlmə meydançasına aparıb qoymuşuq ki, sürücü özlərini yaxşı aparmırlar, sərnişənlərlə düzgün davranmırlar, yaxud da ki, sizin dediyiniz kimi süni baxımdan qiymət artırırlar və s. və ilaxır. Bax, buna görə son bir həftə ərzində Bakı Sərnişin Nəqliyyatı Məhdud Məsələri Cəmiyyəti 300-dən artıq sürücünü bax belə cərmə meydançalarına apararaq cəzalandırıb.
Namiq bəy, bir məsələ də var bu marşrutlarda basa-bas, yəni hamının işlətdiyi ifadə, adamlar, yəni bir marşrutdur, 12-13 nəfərdə yer var, amma ən azından bir 50-60 adam yığırlar. Bunlarla bax, bağlı nə tədbir görürsün?
Bax, elə ona görə də biz iri avtobuslar gətirdik ki, 80 yerli, yəni 80 yerli avtobus, o cümlədən də 60 yerli avtobuslar gətirildi. İndi bunlarda birində 23 oturacaq var, tutaq ki, birində 28, qalanlar ayaq üstə durmaq üçündür və xüsusi tutacaqlardan istifadə edib dayanacaqlar.
Yəni, Namiq bəy,
ona görə də biz 40 avtobusları yığışdırmağa məcburuq.
Namiq bəy, adətən xidməti keyfiyyətini yaxşılaşdıranda qiyməti də qaldırırlar.
Yox, bu qiymətə təsir göstərməyəcək. Mən qabaqdan deyirəm ki, hələ ki Nəqliyyat Nazirliyi tərəfindən Tarif Şurasına qiymət artımı ilə bağlı heç bir müraciət olmayıb və mən güman edirəm ki, növbəti ildə də olmayacaq.
Namiq bəy, bir də aydınlaşdırardınız. Sürücü, siz deyirsiniz ki, indi proqram həyata keçirilir. Bax, o məsafədən asılı olaraq dəyişilir qiymətlər. Sərnişin necə tanımalıdır ki, bu marşrutun qiyməti necədir? Nəyə fikir verməlidir sərnişin?
Yalnız və yalnız, belə deyək ki, xüsusi hazırlanmış vahid formalı trafaretlərə.
Bax, o trafareti bizə təsvir eləyin zəhmət olmasa.
Siz orada iki cürdür. Şəhər kənarına gedənlər üçün qırmızı zolaqlı trafaretlərdir. Şəhər daxilində sarı. Yəni, bu artıq hazırlanır. Yəni ki, ola bilsin bütün avtobuslarda bu çatdırılmayıb, amma bu istiqamətdə iş aparılır və yaxın günlərdə bunun şahidi olacaq.
İndi nə vaxta qutaracaqsınız bunların marşrutların hamısına təzə qiymətləri?
Bu ilin sonuna qədər hamısı yekunlaşmalıdır. Bu yaxınlarda cənab nazir də bu məsələ ilə bağlı müşavirə keçirdi və müşavirədə çox ciddi tədbirlər qoydu ki, bu ayın sonuna qədər, ümumiyyətlə, yəni bu ilin sonuna qədər sərnişin nəqliyyatında ciddi dönüş yaradılmasa çox ciddi tədbirlər görüləcək. Hətta yəni müəyyən mənada bu məsələyə baxan adamların işdən uzaqlaşdırılmasına qədər çox ciddi tədbirlər görəcək.
Qiymət artımı bir neçə marşrutda deyirsiniz var. Digər marşrutlarda da gözlənilirmi ki, bir neçə marşrutda da olsun bundan sonra?
Yox, yox, olmayacaq. Yəni ki, o faktiki 2-3 marşrut idi bu.
Təxminən amma Namiq bəy, onlar deyə bilərsinizmi hansı marşrutu, yəni sərnişinlər bilsinlər?
Dəqiq bilmirəm, çünki mən özüm sükan arxasındayam. Ola bilər ki, indi onların hamısı siyahıda, məndə sonsunda var, amma müraciət edə bilərlər. Yəni bizim sərnişinlər əgər kim maraqlandırsa, mən bayaq dediyim qaynar xəttəki nömrəyə zəng edə bilərlər. Yəni 562-77-02.
Bu Nəqliyyat Nazirliyi Katibliyinin rəhbəri Namiq Həsənov idi. Onunla səhər saat 8-də söhbət eləmişdik.
Azərbaycanın qonşusu Rusiyada da xidmətlər, mallar son günlər xüsusilə bahalaşıb, amma Rusiya hökuməti bu bahalaşma ilə ciddi cəhdlə mübarizə aparır. Çünki Rusiyada 10 gündən sonra parlament seçkilərdir. Rusiyadakı seçkilərdən Rövşən Rahiboğlu danışacaq.
Siyahı da adları olmadığından onlarla Rusiya və xarici media nümayəndəsi və o cümlədən Azadlıq Radiosunun da müxbiri Lujniki stadionunda keçirilən tədbirə buraxılmamışdı. Amma açılış konsertindən sonra izdihamın prezidenti qarşıladığı gürültülü alqışlar bayırda da aydın eşidilirdi. Mən tamamilə şüurlu olaraq seçkiyə Vahid Rusiyanın partiya siyasının başında getməyə razılıq vermişəm və inanıram ki, bununla nüfuzlu və səlahiyyətli qanunvericilik hakimiyyətini formalaşdırmaqda yardımcı ola bilərəm. Tədbirdə Vahid Rusiya fəalları ölkənin müxtəlif yerlərindən gələn sıravi vətəndaşlar və o cümlədən prezidentin onlarla görüşmək üçün vaxt tapdığından bir xeyli təsirlənən pensiyaçılar və Putinçi naşı gəncliyi hərəkatının üzvləri də dəvət olunmuşdu. Bizimkilərdən biri olan İvanova şəhərinin sakini 23 yaşlı Galina Kuznetsova Azadlıq Radiosuna deyib ki, qarşıdan gələn seçkidə hökmən Vahid Rusiyaya səs verəcək. Bəli, məncə seçkiyə nəzarət edən müstəqil müşahidəçilərimiz var. Seçki qabağı kampaniya keçirilir. Hər bir adam öz seçimi əsasında lazım bildiyi kimi səs verəcək. Əlbəttə, 100% deyə bilmərəm, amma saxtakarlıq olsa belə, bununla məşğul olacaq adamlar var və buna görə inanıram ki, hər şey öz qaydasında olacaq. Qeyd edək ki, ötən həftə Avropada Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq Təşkilatı bildirib ki, Rusiya hakimiyyəti bürokratik maneələr vasitəsilə onun müşahidəçilərinin işini mümkünsüz edib və buna görə də təşkilatın müşahidəçi missiyası gələn həftə seçkidə iştirak etməyəcək.
Rövşən Rahiboğlu. 16 yaşına qədər övladı olan 8 milyona yaxın Britaniyalı ailə aldıqları müavinətlərdən məhrum ola bilər, çünki bu barədə məlumatlar olan disk yoxa çıxıb, həm də ekspertlər hesab edirlər ki, bu məlumatlar qara bazarda 400 dollara satıla bilər. Ülker Aşıq qızını dinləyək.
Kiçik vergi məmurları dövlət idarəsinə çatdırmaq üçün kuryerə kompüter diskləri veriblər. Amma disklər ünvanına çatmayıb. Daxili poçt vasitəsilə göndərilərkən yolda itib. Söhbət adi və ya az əhəmiyyətli kompüter disklərindən getmir. Böyük Britaniyanın Maliyyə Naziri Alistair Darling məhz bu disklərlə bağlı baş vermiş hadisəyə görə dünən İmumilər Palatasına izahat verməli olub.
The missing information contains details of all child benefit recipients.
İtən disklərdə 7.5 milyon ailənin övladlarının 16 yaşına çatana dək almalı olduqları müavinət barədə məlumat, onun məbləği, bank hesabları, doğum tarixləri, yaşayış ünvanları, sığorta nömrələri və s. bu kimi əhəmiyyətli məlumatlar var. İndi 16 yaşa dək övladı olan və buna görə də müavinət almaq hüququna malik hər bir Britaniya vətəndaşına rahatdır ki, dələduzların hədəfi ola bilər. Dünyanın informasiya texnologiyaları üzrə ən böyük məsləhətçi kampaniyası Gartnerin tədqiqat şöbəsinin vitse prezidenti Ant Allen deyir ki, itən disklərdəki məlumatlar oğrular üçün qiymətli tapıntı ola bilər.
Combination of
şəxsi məlumatları, məsələn, ad, ünvan və doğum tarixlərini bank hesabının detalları ilə əlaqələndirməklə oğrular əksər insanları istismar edə bilərlər. Gartnerin öz araşdırmalarına görə bankın hesab nömrələrinin hər biri beynəlxalq qara bazarda 400 dollara satıla bilər. İndi Britaniyanın bütün bankları öz işlərində ehtiyatlıdırlar və müştəriləri inandırırlar ki, əlavə ehtiyat tədbirləri görürlər. Bundan başqa hələ də ümid edirlər ki, disklər tapıla bilər.
Ülker Açıq qızının reportajını dinlədiniz.
Verilişimizin axırında əsas xəbərlərin icmalını bir deşidir, sonra idman xəbərlərimiz də olacaq.
Bugün MDB hökumət başçıları Türkmənistanın paytaxtı Aşqabadda toplaşırlar.
İran parlamentinin sədri Qulam Əli Orxan bugün Bakıya gəlir.
Bugün Serbiya və Rusiya diplomatları Kosovo məsələsini Moskvada müzakirə edəcəklər.
Rusiya Çinlə sərhəddə kosmodrom tikir. Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
İndi isə ətraflı. Bugün MDB hökumət başçıları Türkmənistanın paytaxtı Aşqabadda toplaşırlar, sammit keçirəcəklər. Sammitdə quruma üzv olan 12 keçmiş Seri Respublikası arasındakı münasibətləri necə inkişaf etdirməyin yolları müzakirə olunacaq.
Türkmənistan birinci dəfədir ki, MDB sammitinə ev sahibliyi edir. Mərhum prezident Səfər Murad Niyazovun vaxtında təcrid siyasətinə görə Türkmənistanın MDB-yə üzvlüyü məhdudlaşdırılmışdı.
Bugün həbsdəki baş redaktor Qənimət Zahidin vəkilləri apellyasiya şikayəti verəcəklər. Dünən onlar vəsadət qaldırıblar ki, baş redaktor istintaq müddətində girov müqabilində evə buraxılsın, vəsadətləri təmin olunmayıb. Vəkillər apellyasiya şikayətini bu qərardan verəcəklər. Yasamal rayon məhkəməsi Azadlıq qəzetinin baş redaktoruna xulqanlıq ittihamı ilə 2 ay iş kəsiblər.
Bugün Bakıda İqtisadi Azadlıq mövzusunda seminar olacaq. Təşkilatçı İqtisadi və Siyasi Araşdırmalar Mərkəzi, Fridrix Nauman Fondu, Açıq Cəmiyyət İnstitutu Yardım Fondudur.
Bugün İran parlamentinin sədri Qulam Əli Orxan Bakıya gəlməlidir. Səfər 2 həftə əvvələ planlaşdırılmışdı, təxirə salınmışdı. Səbəb kimi texniki məsələləri göstərmişdilər.
İranın nüvə proqramını isə bugün Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin Direktorlar Şurası Viyanada müzakirə edəcəklər.
Bugün Serbiya və Rusiya rəsmiləri Kosovo məsələsini Moskvada müzakirə edəcəklər. Serbiyanın Xarici İşlər Naziri ilə Rusiyanın Xarici İşlər Naziri görüşəcək. Serbiyanın Kosovo vilayətində əsasən albanlar yaşayırlar. Onlar müstəqillik tələb edirlər. Serbiya deyir ki, ancaq yüksək muxtariyyət verə bilər.
Rusiyanın prezidenti Vladimir Putin qərbi arxalanan rəqiblərini çaqqal adlandırıb. Putin deyir ki, həm xaricdə, həm də daxildə bəzi qüvvələr Rusiyanı zəiflətməyə çalışırlar.
Rusiya yeni kosmodrom tikməyə hazırlaşır. Yeni kosmik uçuş mərkəzi Rusiyanın şərqində Amur regionunun üzərində Çinlə sərhəddə olacaq. Tikinti 2015-ci ildə başa çatmalıdır.
Asiya birjalarında neftin qiyməti 99 dollara çatıb. Amerika dollarının qiymətdən düşməsi xam neftin qiymətini artırıb. Və sonda idman xəbərlərimiz. Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
Avropa çempionatının seçimi mərhələsində sonuncu oyununu keçirən Azərbaycan yığması dünən Belçika yığmasına 1-0 uduzub. 12 oyundan 5 xal toplayan Azərbaycan yığması indi qrupda sonuncu yerdədir.
Dünən Azərbaycanın 21 yaşlılarından ibarət futbol yığması da Xorvat həmyaşlılarını uduzub. 0-1 bu 21 yaşlılardan ibarət yığmanın turnirdəki 7-ci oyununda aldığı 6-cı məğlubiyyətdə komanda 1 xalından sonuncu pillədədir.
Bu mövsüm qadın voleybol komandaları arasında Avropa kuboklarında Azərbaycanı Azərreyl ilə yanaşı rabitə də təmsil edəcək. Dünən 2 komanda arasında yoxlama oyunu Azərreylin rabitəçilər üzərində 3-0 qələbəsi ilə başa çatıb.
İdman xəbərlərimizdə bu qədər. Görək sinoptiklər nə deyirlər. Sinoptiklər deyirlər ki, gün boyu Bakıda hava belə tutqun olacaq. Yağış yağacaq, güclü şimal-qərb küləyi əsəcək. 9-11 dərəcə temperatur olacaq.
Rayonlarda da yağış yağacaq. Gözlənilir ki, dağlıq ərazilərdə sulu qar, hətta qar yağsın. 9-13 dərəcə isti olacaq.
Biz sizə hər cür havadanca xoş xəbərləri eşitməyə arzulayırıq. Səhərlər radionuzu xəbər ətərə kökləməyi unutmayın. Xəbərləri sizə bit çatdırırdıq Ülviyyə Səzadə
və Maarif Çingizoğlu.
Azadlıq Radiosunun canlı verilişləri xəbər ətərlə yekunlaşmayacaq. Gündüz saat 12-də Bakı hansı sakinləri ilə fəxr eləyir bu sualı cavab axtaracaqlar.